ne niin sisaret ja veljet ja ystävät, on aika aloitella juhla Jumalan palvelustamme. Alkulauluksi olemme valinneet laulun 173. Laulu soi enkelten, isämme taivainen on rakkaus. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme ja kuulemme Raamatun tekstin, jonka jälkeen sisar Ulla Turunen tulee johtamaan meitä alkurukouksessa. Laulu 173. Raamatun tekstiksi on valittu Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 3, 4 ja 5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia. Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden.
Onko teille esirukouspyyntöjä, jotka voimme viedä Jumalan eteen siellä? Onko täällä tapana sanoa ääneen vai vaan käden nostaa? Joo, voisi antaa ihan.
Minä haluan kiittää Jumalaa siitä, että hän oli mukana, hänen suuri lääkärikätensä oli mukana, kun minun lastenlapseni leikattiin maanantaina ja se onnistui.
Siinä ole hyvä.
Mä haluan kiittää Jumalan siitä, että kun mä kaadun tässä viikolla, että ei tapahtunut pahemmin, että vain nenän ruvelle meni vähän sen. Ja sitten eilen illalla viime yönä tapahtui hyvin positiivinen asia minulle ja minun tyttären välillä. Saat nähdä, mihin tämä kehittyy. Kiitos siitä Jumalalle.
Haluan erikoista nuoren poikani puolesta.
Täällähän vastin rukousta kummilla lapsilleni ja myöskin, että heillä olisi onnellinen ja rauhaisa joulu, että ei tulisi mitään väärinkäyttöä eikä sellaista. Ja sitten minulla on kiitos aihe, en tiedä kehtaako kertoa, kun mä oon joskus hirveän kova ostelemaan. Mä puhuin taivaan isälle, että katso nyt, että minä en osta sellaista, kun nurkat on täynnä tavaraa. Että ostan, missä mulla on hyöty. Mä kulin kaupassa ja näin oikein kauniin sellaisen sänkypeiton. Mutta se oli niin leveä, että se on kahden sängen. Mä ajattelin, mitä mä sellaisella tein, kun mä yksin. Mutta osti sen kuitenkin. Ja kyllä mä olen nämä yöt nyt siunannut sitä. Se on niin valtavan lämmin ja se putoaa nyt molemmin puolin. Ja se on niin pehmeä ja lämmin, se on oikein sellainen ylellisyyspehmeä. Ja siitä mä olen valtavan kiitollinen, miten taivaan isä osasikin tietää se, vaikka mä vähän ajattelin, että tuo ei tule sopimaan. Mutta on ihana sukua sen kanssa.
Ja siellä oli käsi.
Mä haluaisin esimerkiksi tuosta perheeni puolesta ja erikoisesti puolison ja vanhemman tyttären puolesta.
Ja varmasti meillä on kaikilla esirukouksia toistemme puolesta, mitä on läheisiä tai pyydetty tai muuta, tai ja kiitosaiheita. Nostetaan käsi. No niin. Minäkin voisin esittää, mutta Jumala tietää niistä. Nyt en mainitse niitä nimeltä uudelleen, koska hän on kuullut, mutta viedään ne yhdessä Jumalan eteen ja rukoillaan. Suuri ja pyhä taivaallinen Isämme, kiitos, että me saamme olla tässä sinun huoneessasi. Olemme saaneet paljon jo niitä sanasi rikkauksia ja aarteita, joista tässä Raamatun tekstissäkin on luettu. Ja kiitos siitä, mitä sinä olet elämämme aikana antanut. Olet johdattanut meitä ensinnäkin sinun tiellesi, sitten olet johdattanut meitä tällä tiellä ollessamme, että olemme saaneet nähdä sinun rakkauden käden ohjauksen kaikessa. Kiitos ja ylistys tästä tulkoon Jeesus sinulle ja Isälle ja Pyhälle Hengelle. Ja nyt kun olemme tässä edessäsi, niin haluamme nämä kaikki esirukouspyynnöt kantaa ja myöskin kiitokset sinulle, että sinä olet vastannut rukouksiin. Sinä olet ollut meille kaikille hyvin henkilökohtaisesti siunaamassa ja auttamassa ja johdattamassa ja vastaat meidän pyyntöihimme, kun me anomme. Kiitos tästä etuoikeudesta myöskin, että olet sanonut, anokaa niin te saatte, etsikää niin te löydätte ja kolkuttakaa niin teille avataan. Ja nyt kun olemme tässä edessäsi vielä hetken täällä sanasi parissa, niin anna armoveljen sanojen ja lukemisten, sanan lukemisen täyttää sydämemme, että olisimme avoina sitä vastaan ottamaan ja ymmärtäisimme ja sinä saisit lähettää meitä itse kutakin lähemmäksi sinua. Siunaa runsaasti myöskin armoveljeä ja myöskin heitä, jotka eivät ole voineet tänä päivänä tulla tänne meidän keskuuteemme. Siunaa heitä siellä, missä he ovat ja anna heidän kokea, että sinä sapatin Herra olet heitä lähellä. Tätä rukoilen Jeesuksen rakkaan vapahtajan nimessä. Aamen.
Olemme erittäin iloisia siitä, että meillä on täällä keskuudessamme nuori pianisti, joka on luvannut ilahduttaa meitä pianon soitollaan. Hän varmasti tulee myös itse kertomaan, mitä hän soittaa. Hänen nimensä on Max. Max, vi är väldigt, väldigt glada att du är här mitt ibland oss igen. Och du är välkommen att spela. Och du kanske berättar själv vad du tänker spela. Varsågod.
Ja, jag ska spela två stycken. Båda från TV-serier. Först heter Light, Lights Up, Light for Piano. Och den andra är en låt från en anime som heter Elfenlied. Thank you.
varmaan sydämemme iloitsee tästä ja mummin ja äidin sydän iloitsevat tästä. Tack ska du ha, Max, och hoppas att du fortsätter att använda din talent som du, den gudagåva, använd den. Ja nyt Armo, ole hyvä.
En lue samaa tekstiä, mitä Eeva-Liisa, mutta luen Paavalin tekstin, kun hän seurakunnille kirjoittaa, niin siinä alkujohdannossa, hänen tervehdyssanoissaankin, on jotakin sellaista, joka kuuluu meille kaikille. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu ja veli Sostenees. Tervehtivät Korintossa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä, samoin kuin me. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Siis kaikille. Koska hän sanoi, että missä asuttekin. Hän tarkoittaa myöskin tätä. Jumala haluaa verhota meidät rakkaudellaan tänä päivänä ja tulevina päivinä yhä lujemmin itseensä. Niin kuin tiedämme, hänen rakkautensa ei vähene eikä lopu. Tuossa Eeva-Liisalle mainitsin, että teema jatkuu tällaisella vanhuskauttamiskysymyksellä, mutta Jumalan valinnalla. Hänen iankaikkinen valintansa, joka on kohdistunut myöskin meihin, jotka täällä olemme paikalla. Ja niihin, jotka avuksi huutavat Herraa, missä sitten asuvatkin. Jos lähdemme sieltä alusta, että syntiinlankemuksen jälkeen, kun ihmiset lisääntyivät, heidän pahuutensa kasvoi samassa mittakaavassa. Näin siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa jakeessa 5 sanotaan, että heidän ajatuksensa olivat kaikkina aikoina vain paha. Jumala kuitenkin säilytti siemenen. Noa ja hänen 7 perheenjäsentä pelastuivat tuosta koko maapalloa kohdanneesta katastrofista, koska sen jäljet näkyvät eri puolilla maapalloa, että joku hirvittävä katastrofi on tapahtunut. Abraham, josta sitten lähtee varsinainen tällainen uskon sankarien eteneminen. Abrahamin Jumala kutsui olemaan esimerkkinä uskosta ja Jumalan lupauksista. Abrahamin aikana pahuus rehoitti. Yksi ihminen ei muuttanut tuota maailmaa, mutta hänen vaikutuksensa on levinnyt aina tänne meidän päivimme saakka. Niin suuri oli vaikutus hänellä, että häntä lausutaan meidän kaikkien hengelliseksi isäksi. Hän eli kansan keskuudessa, jossa pahuus oli niin hirvittävää ja iljettävää, että Jumalan oli jälleen rangaistava tuota ihmiskuntaa. Sodoman ja Gomorran pahuus liitetään maailman ajan lopputapahtumiin. Joskus jotkut huokaavat tänäkin aikana, onko voinut olla enää pahempaa kuin mitä tänä aikana on. Loot pelastui kuitenkin 2 tyttärensä kanssa tuosta tulimerestä, jota satoi taivaalta ja poltti koko Sodoman kaupungin, Gomorran ja Lakeoden kaupungin. Sitten tapahtui, että Loot tietämättään siitti tyttärilleen 2 jumalatonta kansaa, tai joista polveutui 2 jumalatonta kansaa. Jumala käytti näitä kansoja oman kansansa kurittamiseen useita kertoja. että he tulisivat oikealle tielle. Kun katsoo Jumalan armovalintaa, niin joskus tuntuu siltä, että eikö Jumala paremmin pystyisi valitsemaan kuin mitä hän valitsisi. No niin. Meidän näkövinkkelistä olisi ollut parempiakin ehdokkaita. Mutta Jumala ei armovalintaansa peru. Vanhassa testamentissa me saamme lukea Israelin kantaisästä Jaakobista, joka ei ollut mitenkään malliesimerkki. Työtä hän osasi tehdä palkan edestä. Mutta hänestä varsinaisesti lasketaan Israel polveutuneen, jota kutsutaan Jumalan kansaksi. Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Näin Jumala julisti Jaakobille. Jaakobin pojissa oli vain yksi, joka elämällään osoitti, mitä ihminen voi olla, kun hän luottaa Jumalaa. Joosef. Mutta katsokaa, hänenkään jälkeläisensä eivät saaneet pysyvää mainetta, ei heimona eikä kansana. Niin valtaisa kantaisä kuin heillä olikin. Kansan hajottua Joosefin jälkeläiset liittyivät Jerobeamin alaisuuteen, josta tuli kansa, jota juutalaiset eivät pitäneet minkään arvoisena. Tähän vain pieni huomautus. Kun 1800-luvun puolivälissä, vähän ennen, Jumala valitsi tai kutsui palvelijaksi tai palvelijattareksi henkilöitä, hän valitsi ensiksi valkoisen, seuraavaksi musta. Molemmat kieltäytyivät. Kolmanneksi hän valitsi mulatin, joka ei ollut ihmissilmissä minkään arvoinen, ei edes orjan arvoinen. Ellen White oli mulatti. Siksi Yhdysvalloissa usein noustiin häntä vastaan, myöskin seurakunnassa, koska hänen syntyperänsä oli niin ala. Mutta Jumala ei kutsumistaan kadu. Samanlaisia olivat myöskin israelilaiset juutalaisille. Me voisimme näin käydä Jumalan kansan vaiheita läpi vanhan testamentin. Milloin Jumalan oli käytettävä moabilaisia, ammonilaisia, midianilaisia, filistealaisia, aivan kuin ruoskana tai sauvana, johdattaakseen kansan takaisin elävän Jumalan luo. Ja näinhän lähes poikkeuksetta tapahtui, että Jumalan oli annettava rangaistus kansalle, joka oli poikennut pois elävän Jumalan läheisyydestä. Jeesuksen aikana Rooma oli alistanut Israelin kansan valtansa alle, ja vain ani harva oli säilyttänyt tuon ikeen alla oikean uskonnon ja puhtaan uskon tulevaan Messiaaseen. Tuolloin oli vain muutamia, jotka ymmärsivät Jeesuksen tulon tarkoituksen. Oli eri näkemyksiä Messiaan tehtävästä, ja sehän sai kansan jakautumaan moneen eri leiriin. Niin on nytkin. On monia näkemyksiä Kristuksen takaisin tulosta ja tarkoituksesta. Mutta Jumala ei peru valintaansa. Vaikka meidän näkökulmasta se näyttää hiukan oudolta. Juutalaisista Jeesus valitsi kuitenkin evankeliumin viejät. heidän joukostaan myöskin on kirjoitukset, jotka ovat evankeliumin lisäksi eniten lohtua tuovia. Niin kuin saamme lukea roomalaiskirjeestä 4. luvusta ja jakeesta 16 ensiksi. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen. Sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Jumalan Abrahamin jälkeläisiä. Ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Ja sitten 5. luku, 1. ja 2. jae. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Tämä jae oikeastaan on johdatteleva. Ellemme ole Jeesuksessa Kristuksessa, niin meillä ei ole rauhaa. Ja tämänhän me näemme, kuinka rauhattomuus velloo tässä maailmassa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Mutta näiden lohtua tuovien sanojen lisäksi apostolien kirjeet lyövät myöskin aivan sinne ytimeen, niin kuin olemme tämän 4. aikana lukeneet. Mitä on ihminen Jumalan edessä ilman Kristusta? Kuvauksemme voimme lukea sieltä Sakarian kirjan 3. luvusta. Siellä ylipappi Joosua seisoo Herran enkelin edessä. Hänelle annetaan käsky. Riisukaa hänen saastaiset vaatteensa ja pukekaa hänet juhlavaatteisiin. Kuinka moni haluaa sanoa, mitä nuo saastaiset vaatteet tarkoittavat alkukielellä? Ylipappi Jous, ole hyvä vielä.
Niin, olen varmaan tarkoittaa sitä, että ei ole ottanut Jeesusta vastaan niin sovittajan, että ne synnit on eteen vaatteet.
Ylipappi Joosua oli Herran enkelin edessä ihmisloalla puettu. Kuka haluaa mennä sellaisen henkilön lähelle? Alkukieli käyttää tätä sanaa. Pekka Simojoki, joka oli vierailulla joitakin aikaa sitten Toivonlinnassa, hän kuvaili sitä, kuinka hän oli kerran Venäjällä erään henkilön kanssa, jota hän ihaili hänen käytöksensä vuoksi, kun olivat jossakin tuossa pienessä maassa talvipakkasella. Ja hän ihmetteli, miten kaikki ihmiset ovat rautatieasemalla ulkona talvipakkassa, värjöttelevät ja aseman rakennus on tyhjillään. Ja he olivat uteliaita, he menivät katsomaan, mikä estää, koska ovet olivat kuitenkin auki, mikä estää olemasta siellä lämpimässä. Siellä oli yksi ainut ihminen keskellä lattia, istui. Hän haisi. Niin järkyttävälle, ettei kukaan voinut olla tuossa rakennuksessa. Tämä Pekka Simojoen uskonveli meni hänen luokseen ja sitoi käteensä hänen ympärille ja sanoi, Jeesus rakastaa sinua. Kuinka moni meistä olisi tehnyt saman hyvin kaukuihin. Tällaisia me olemme Jumalan edessä. Olimmepa puetut kuinka pyhävaatteisiin tahansa. Jesaja sanoi, että teidän vanhurskautenne on kuin saastainen vaate. Ja saastaisella vaateella tarkoitetaan sitä, että se on pois heitettävä. Sillä ei ole mitään arvoa. Ja Jumala näki jotakin, Ja havaitsette pappi Joosuan tapauksessa. Hän ei kyennyt riisuutumaan eikä pukeutumaan, vaan ulkopuolinen taho tuli, riisui hänen saastaiset vaatteensa ja puki hänet juhlavaatteisiin. Tämä antaa meille hyvän kuvan siitä, että me olemme täysin kykenemättömiä parantelemaan itseään. Roomalaiskirjeen 5. luvussa 6., 8. ja 9. jae. Meistä ei ollut itseämme auttamaan. Mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla oman verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Paljonko tämä antaa sinulle mahdollisuutta tehdä jotakin pelastuksesi hyväksi? Meillä ei ole siihen mahdollisuuksia. Mutta Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan tässä. Ja vielä kolossalaiskirjeestä otamme yhden ajatuksen toisesta luvusta jakeesta 13 ja 14. Te olitte kuolleita rikkomustenne tähden ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Lukekaapa ajatuksella tämä teksti. Me olimme siis kuolleita rikkomustemme tähden. Ja sitten, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan, kaikki ne määräyksineen, ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. No niin, unohtakaa kaikki se, mitä olette kuulleet, tulkintoja tästä tekstistä, niin kuin olette kuulleet varmaankin. Että tässähän naulitaan koko laki ristille. Tässä ei puhuta sellaista sanaa. Mikä siellä naulittiin ristille? Meidän velkakirjamme, ja mitä velka tarkoittaa? Raamatun kielessä. Syntiä. Siksi katoliset ja luterilaiset kiistelevät tästä kysymyksestä. He eivät voi samaa Isä meidän -rukousta lausua yhdessä alttarilta, koska toinen puhuu velasta ja toinen synnistä. Luterilaiset puhuvat synnistä ja katolisille ei kelpaa muuta kuin velka. Kyllä on pienestä kiinni. Mutta tätä tekstiä, joka 14. luvussa on, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan, eli meidän syntikirjamme. Meidän kaikki syntivelat, jotka olivat kirjoitettu tuohon velkakirjaan, ne naulittiin ristiin. Tätä ei muulla tavalla voi ymmärtää. Sillä sen jälkeen sanotaan, hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Ei mikään mahti maailmassa voi toisin lukea tätä kohtaa. Kun Jumala oli toteuttamassa kohdallani armotekoaan. Tuossa tilassa, jossa olin, ei ollut mitään inhimillisesti katsoen Jumalalle kelpaavaa. Teillä monella on saattanut olla pitkä etsikkoaika, ja te olette kunnostautuneet Herran omina jo pitkän aikaa, ja sitten olette saaneet tehdä ratkaisun hänen armostaan. Mutta minulla ei ollut tällaista mahdollisuutta. Olin juoksemassa karkuun. Olin kuullut hänen kutsunsa. Olin juoksemassa karkuun pois hänen ulottuviltaan. Ne muutamat päivät, jotka istuimme sanan kuulossa, en muista niistä opetuksista ja sanasta mitään. En minkäänlaista valon sädettä, joka olisi tunkeutunut sydämeen. ja joka olisi vielä avannut sydämeni. Mutta hän, joka oli valinnut minut jo maailman perustamista lähtien, niin hän sana sanoi, jonka luimme Efesolaiskirjeestä. Hän ei jättänyt minulle mitään. Ei mitään, millä olisin voinut kerskata. Oli lähtemässä tuskaisena pois. Ei minkäänlaista pyhää ajatusta minulla ollut. Ja tuossa tilassa Herra Jeesus pysähdytti minut. Muutti se kaikki minun suunnitelmani. Koko suunnittelemani maailma pyöräytettiin ympäri. Hetkessä nuorukainen muuttui. Hänelle tuli muut suunnitelmat. Ja kun ajattelee tuota tapahtumaa, mitä Herra jätti minulle, että olisin voinut hänen edessään sanoa, että olihan minulla sitäkin ja sitäkin. Minulle hän antoi vain mahdollisuuden valita, ottaa vastaan se lahja, jota hän tarjosi. Ymmärsinkö tuolla hetkellä sitä? Pikkuhiljaa aloin ymmärtämään noiden muutamien tuntien aikana, mitä Herran omana oleminen tarkoittaa. Sen jälkeen muistan, istuessamme sitten vaimoni kanssa tuolla vuosijuhlilla, useita päiviä vielä, ja muistan useita saarnaajia, jotka puhuivat Herran sanaa. Mutta sitä en muista mitään valon sädettä kohdistuneen omaan sydämeen. Tätä Paavali haluaa meille juuri opettaa. Pyrkii kirjeissään viemään meidät Kristuksen luo. Sinulle ei jätetä mitään muuta kuin se vastaanottamisen mahdollisuus. Galattalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 2-4, vastatkaa tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumi? No niin, minulla oli mahdollisuus kuulla evankeliumi, mutta sydämeni oli lukittu. En tehnyt lain tekoja. Ne olivat vieraita, enkä ymmärtänyt niitä. Ja siksihän, jos alkaisin kerskaamaan jostakin. Paavali iskee mua päin kasvoja ja sanoo, kuinka voitte olla noin mielettömiä. Täysin jouduin alkamaan, tai sain alkaa Herran kädessä. Hän talutti kuin pientä vasta kävelemään oppinutta poikaa. Te aloititte hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? No kyllä matkalla on tullut sellaistakin. Ja Herra on nöyryttänyt. Herra on riisunut pois sellaisia, mitkä eivät hänelle kuulu. Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Paavali kuitenkin sanoo sinne kauniisti loppuun 2 sanaa, tokkopa vaan. Hän tietää, että tuossa seurakunnassa on potentiaalia. Hän tietää ja Jumala tietää jokaisen meidän kohdallamme, että meissä on potentiaalia. Vastaanottaa se Jumalan armo. Mitä evankeliumi sinulle puhuu? Tarvitseeko se puhua mitään muuta kuin sen, että katso Jumalan karitsi, joka ottaa pois maailman synnin. Siinä on kaikki. Mutta vielä tämänkin jälkeen, niin minä kuin sinäkin, me tuskailemme ja mietimme, olemmeko tarpeeksi hyviä, kelpaammeko Jumala. Mutta näiden tekstien valossa ja tämän puheen sisällön mukaan sinä kelpaat. Näin Jumala on tämän suunnitellut. Muistan pienenä poikasena, kun kesäaamuna, kun oikein nukutti, niin isäni tai äitini herätti minut sitten vanhemman velipojan kanssa haravoimaan heinä. Silloinhan vielä tehtiin, että ojan piirtäneet haravoitiin, että haravakoneella pystyi sitten ajamaan lokeille. Ja voi että se oli tympi. Tiesin, että siinä asui sellaisia kavereita, jotka pääsivät koko kesän aina aamusta iltaan juoksemaan minne tahansa. Ja meidän piti lähteä heinäpelloon. Ja voi että ne sarat tuntuivat loputtomilta, kun niitä haravoi niitä pientareita. Tällainen on myöskin ihmiselämä, jos me alamme itseämme parantelemaan. Se on loputon sarka. Ja aina tuon saran päähän päästyä ne huokailemme. Kuka pelastaa minut? Emme minkäänlaisilla ansioillamme kirkasta arvoamme ja kruunuamme. On vain yksi, jonka ansiot kelpaavat Jumalalle. Hänen oman poikansa ansio. Galattalaiskirjeen 3. luku ja 26. jae. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Roomalaiskirjeen 10. luku vahvistaa meille Herran lupausta. 9. jakeesta, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleistaan, olet pelastunut. No saatamme ajatella, että ei se noin yksinkertaista voi olla. Täytyyhän Jumalan lapsen elämä olla monimutkaisempaa. Jumalan lapsena oleminen ei ole mutkikasta. Näin Paavali kirjoittaa. Sydämen usko tuo vanhurskauden suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksessa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Kuinka moni vielä haluaa änkätä vastaan? Ajatelkaa, mikä pommi se oli, kun syvästä pimeästä katolilaisuudesta Luther alkoi seurakunnalle ja seurailleen puhua tällaisia asioita. Ne oli täysin käsittämättömiä. Että sinä saat ottaa pelastuksen vastaan ilman, että käyt määrätyt seremoniat läpi päivittäin tai viikoittain tai kuukausittain ja kerran vuodessa vähintään. Näin Paavali julisti. Ja vielä jatkuu tuo Paavalin kirje korintolaisille. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen synnyttää Kristuksen sana. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eikös avuksi huudeta aina silloin, kun on hätä? Ja Jumala pitää siitä, että me huudamme häntä avuksi. Me tarvitsemme Kristusta. Ja siksi me huudamme ja käännymme hänen puoleensa. Tuo 8. luku. Roomalaiskirjeestä. Jos me epäröimme jotakin vielä, niin hän sanoo, mikä voi eroittaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastumus, vaara tai miekka. Ole varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat. Ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu voi eroittaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksen Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kyllä meille pitäisi riittää tämä Paavalin todistus. Ja meidän pitäisi rukoilla, että Jumalan pyhä hengen kautta oikein sinetöisi tämän meidän sydämiimme. Me olemme niin rakkaita Jumalalle, ettei hän meistä kättänsä irrota. Tätä uskonpuhdistajat joutuivat tuomaan esille. Ja tätä joutui tuomaan sitten herätysliike, joka 1800-luvulla nousi. Jos joku ajattelee, että meidän vanhurskauttamisoppi vasta alkoi 1888, niin haluan sanoa, että ei pidä paikkaansa. Te voitte lukea todistusaarteita osasta 2 sivulta 802 eteenpäin. Silloin Ellen White'n puhe kokonaisuudessaan työntekijöille vuonna 1883, 5 vuotta aikaisemmin, kun Jones ja Wacconer toivat yleiskokouksessa vanhurskauttamisopin, johon Sir White yhtyi. Mutta 5 vuotta aikaisemmin hän kirjoittaa painokkaasti ja opettaa seurakunnan työntekijöitä, miksikä työ ei mene eteenpäin, koska luotatte omiin voimiinne. Teillä ei ole mitään osuutta Kristuksessa, ellette pane kaikkea Kristuksen varaan. Lukekaa tuo luku. Se on äärettömän tärkeä. Ja havaitsette, kuinka Jumala askel askeleelta on tätä kansaa johtanut. Sitten tuli huippu 1888 Milliapoliksen kokouksessa, jossa sinetöitiin tälle seurakunnalle vanhurskauttamisoppi. Näinhän tapahtui joka opin kohdalla tässä seurakunnassa. Jumala antaa sitten oman sinettinsä sille. Ja näin tapahtui siellä. Mutta se oli ennen jo Jumala antanut palvelijattarensa kautta. 88 sivulta ja 92 sivulla saakka. Lukekaa, kun pääsette kotiin. Tällä halusin teille viestiä samaa, mitä Paavali galattalaiskirjassa ja roomalaiskirjassa puhuu. Tätä samaa vanhurskauttamisoppia. Me tulemme julistamaan kolmen enkelin sanoman yhteydessä. Sä voit sanoa, tämä palkaisee koko maailma. Maa tulee leikatuksi, kun kansa yhtyy tähän. Taivaallinen Isä. Herra, kuinka usein me pyrimme tuomaan omia tavoitteitamme, omia tekojamme seurakunnassa, ihmisten keskuudessa. Olemme hiukan parempia kuin toiset. Ja Herra, tällä haluamme vain viestiä sitä. Sinun näkökulmasta katsoen, yhä paksumman saastakerroksen lyömme itsemme päälle. Ellemme luota Jeesuksen Kristuksen ansioihin kaikessa. Ja mihin olemmekin päässeet, ei ole meidän ansiotamme, vaan meidän vapahtajamme, joka kalliilla verellä on ostanut meidät omikseen. Anna armosi, että ymmärtäisimme tukeutua vain häneen kaikessa. Mitä seurakunnassa tapahtuukin, kun me saamme selvän näkemyksen Kristus kaikessa. Herra, pyhitä tämä kansasi. Anna tämän kansan nousta ja olla kirkas. Anna tämän kansan kautta valaistua koko maa. Herra, tätä me rukoilemme. Älä syrjäytä meitä tästä, vaan anna meidän olla mukana tässä valtavassa työssä. Jeesuksen nimessä. Amen.
Laulu 141 kertoo keille kaikille ja keitä Jeesus Kristus halajaa, keitä hän haluaa omakseen. Ja 141 vaikuttavasti kertoo meille, miten asian laita on. Laulamme tästä laulusta ensimmäisen, toisen, viidennen ja kuudennen jakeen. Ja tämän jälkeen pyydän, että jos Vieno, voisit päättää sitten postluudiumia. Tämä tilaisuutemme päätteeksi on meillä sitten tuolla tarjoiltavaa. Ja näin ollen nouskaamme laulamaan rukouslauluna, pöytälauluna 463. Ja sitten armoveli tässä jo tiedusteli, että jos on, että haluatte jäädä, niin hän voisi pitää lyhyen tilaisuuden profetioista. Eikö näin ollut, Armo, että sinun aiheesi oli? Kyllä. Siis tämän, kun olemme ruokailleet, niin sen jälkeen lyhyt tilaisuus, jos teiltä löytyy siihen kiinnostusta. Ja nyt laulu 463.
Jeesuksen me nautimme.
Niin niin siellä on nämä valmistaneet kaikki valmiiksi, tehkää hyvin. Ja ehkä aloitamme seuraavan tilaisuutemme 15 vai 2, käykö näin? No, vaikka puolelta. 1:30.